Er denne på? Virker den nå? Bra. Da vil jeg si bare et varmt takke for invitasjonen. Det er virkelig for meg å komme hjem. På samme måte har kona mi det. Hun var sammen med en del av dere på Kvinneviken på Sjelesorginstituttet sist helg. Hun var ikke fra noe kristent hjem, men sto i bedehusgangen i Drammen, utenfor bedehuset, og ventet på bussen til Toppenhaug. Da hun hørte en sang innefra, Tårnhøye bølger, Fred, det er jeg. Og hun lot bussen gå, gikk inn og ble ønsket velkommen av Bjørn Ove Ødegård. Fredagen etter var hun på øvelse i Inspiration. Her ser jeg flere. Og så kom hun til tro og er fryktelig takknemlig for Drammen Indremisjon og Inspiration. Sånn er det også for meg. Jeg er veldig glad for at datteren vår arbeider i AKTA, Mari, som er gift med Vegard Husby, som er prest i Storsalen. Og dermed så holder jeg liksom litt kontakten hele tiden. Og det å komme hit på et, må jeg si, et imponerende program. En bibelkonferanse som nesten er gjennomgått med kristendom grunnfag. Og det å komme hit, det vekker jo veldig, veldig mange minner. Dette var et sted hvor far var veldig glad i å forkynne. Jeg har vært her veldig mange ganger, ikke minst sammen med Per Tveit. Og han har spilt mange ganger på det piano der, han. Som Stian, sønnen hans, har gjort det. Og jeg må si, Stian Tveit, som er organist her i byen, vi hadde en veldig morsom opplevelse. Vi hadde en kveld sammen og i domkirken i Tønsberg, og så satt Stian der og spilte da, og så sier jeg, for jeg ble litt rørt, for plutselig gikk det opp for meg den drømmen Per og jeg hadde om å kunne jobbe sammen i kirken. Men Per døde jo for 3 år siden, i november, og så jeg måtte si da til forsamlingen at vi får nøye oss med han Stian bort i kroken der da. Og da kommer det fra Stian så høyt at hele domkirken kunne høre det. Faderen sendte sønnen. Jeg skal ha en liten innledning om formidlingens helt avgjørende forutsetning. Det handler om å se, og det handler om å høre. Og så vil jeg forsøke å ta dere med inn en halvtimes tid i 1. Korinterbrev kapittel 9 for å se på Paulus sin kommunikasjonsstrategi. Og det var jo underlig da, at i morgenbønnen, det var ikke så mange av oss som var her, men var noen av oss, se hvor er hun som hadde Marianne. Det var veldig rart, fordi at det ordet du hadde valgt, det er det min bibeltime munner ut i. Og nå kan dere andre som ikke var stått opp på morgenbønnen, nå kan dere bare glede dere til hvilke ord det er. Som en helt avgjørende nøkkel når det gjelder formidlingen. Ja, men jeg er ikke så... Det er bedre å høre meg enn å se meg. Men hvis det betyr litt, så skal jeg gjerne gå opp. det bedre, Marianne? Ja. Men før vi begynner, så skal vi lage et kor her. Og vi skal be den eldste bønnen nesten, som har fulgt den kristne menighet. Kyrie eleison. Bartimeusbønnen. Herre, miskunne deg over meg, og vi skal synge den russiske melodien. Og så skal vi gjerne synge to ganger og legge på en stemme. Når vi har Young Inspiration-folk her, så må det jo komme litt skikkelig bass fra høyre siden her. Jeg vet ikke noen bedre bønn enn å begynne en dag med. En Kyrie eleison. Herre, miskunne deg over oss. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. En gang til og legg på stemmer. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. De jeg takker mest for, og som har lært meg mest om formidling, nok mor og far. Jeg takker far for humoren hans. Han døde med Alzheimer og hadde tøffe siste år. Og jeg glemmer ikke da jeg kom med vinebrød fra Anne og rekesmørbrød medbrakt. Og hjelpepleieren hadde dekket på pent på rommet hans. Og så sier jeg til far, skal vi synge, skal vi be en bordbønn, far? Nei, det har jeg gjort nok i livet. Nå vil jeg velsignes før maten. Sånn var han. Jeg takker han for det glimtet. Og så takker jeg ikke minst for hans Kristusfokus. Hele tiden. Og mor, som var hjemme da, når far som kretssekretær i Indremisjon i Oppland og ungdomssekretær i Vestre Krets av Borgarsyssel, heter vel Østfold, så var mor hjemme. Og hun så søsteren min og meg, og hun hørte oss. Og denne sommeren her så har hun lurt oss gang på gang. Vi har tatt avsked med henne og sausa henne inn i velsignelse og farvel og himmelsanger. Men hun ble 95 og lurte oss for to uker siden. Hun synger Kyrie eleison hele tiden. Herre, forbarme deg over meg. Det noe mor og far lærte meg og lærte søstrene våre, så det virkelig hvor viktig det å se andre enn seg selv. Husker dere Erling Stordal? Den blinde seer. Han var en nær venn av overlege Gordon Johnsen på Modum Bad, og jeg var heldig å treffe han. Og i det jeg skulle gå, så skriver han på servietten, den hvite servietten på Modum Bad. For han ville gi meg en gave. Og gaven var fra hans epos fra lys til mørke. Fra mørke til lys. Der står det. En gang trodde jeg at jeg var alene om å være annerledes. Men vi er alle annerledes, annerledes enn vi tror. Noen av oss fordi vi ikke ser med øynene. Noen av oss fordi vi ikke ser med forstanden. Noen av oss fordi vi ikke ser med hjertet. Men de fleste av oss fordi vi ikke ser hverandre. Jeg vokste opp med dette. For mor var så veldig opptatt at vi skulle se hverandre og ære hverandre. Den sikreste måten å ikke bli hørt på når du preker i en kirke, vet du hva det er? Å se på galleriet hele tiden. Og jeg kjenner noen prester. Og du må ikke tro at de vil det sånn, men de har bare så mye angst. At de klarer ikke å møte blikket. Og så ser de opp i taket. Og så er det en helt avgjørende greie hva enten vi formidler mellom to eller til mange, at det er et øyeblikk. For formidlingen er summen av øyeblikkene. Hva var det første navnet Gud fikk, Harald? Jeg gikk til grunnteksten. Harald Kaasa Hammer. Du er en Gud som ser. Det er fantastisk å vite at han som har skapt oss, han ser oss alle, og han ser den enkelte. Hva var det doktor Einar Lundby pleide å si? Det er ikke bare viktig at vi ser, sa doktor Einar Lundby, men at vi hører, og han pleide alltid å si på Lydhusstranda Bibelcamping. Hvor mange av dere var det som var en eller flere ganger på ett møte eller bibeltime eller ungdomsreff på Lydhusstranda Bibelcamping i de nesten 20 årene det var? Rekk opp en hånd. Det var ganske mange. Og Einar Lundby, han ble aldri trett av å si, vi er skapt med to ører og en munn. Derav bør følge at vi lytter dobbelt så meget som vi snakker. Det er mange fellesskap som hadde blitt annerledes om vi hadde tatt det til følge. For 6 uker siden så ble jeg rammet av noe som jeg aldri har kunnet forestille meg at skulle skje meg. Jeg har vært veldig heldig i livet med en god helse. Jeg har nesten aldri vært sykemeldt. Og så plutselig våkner jeg en morgen at jeg er akutt døv på høyre øre med masse tinnituspiping. Og når jeg kommer ut og skal høre bare på nyheten og hørte musikk på radioen, var akkurat som 3 sprakende høyttalere inni i øret mitt. Jeg har vært 100% sykemeldt, men ble heldigvis 40% friskmeldt forrige dagen, så jeg kunne komme hit. Og det ikke noe bedre. Og derfor det å komme inn i en forsamling hvor 100 snakker med hverandre, det det verste. Men å stå som jeg gjør nå, det går helt fint. Men vet dere hva jeg har blitt veldig minnet på? Hvor lite selvsagt det at vi har syn, og at vi har hørsel. I 15 somre har jeg sammen med Frikirken og menighetene på Brunlandnes vært med på bryggegudstjeneste. Og hver gang har vi sunget Evert Taubes sommersalme. Og jeg har sunget som et munnhell, og hvem har sagt at just du skal ha hørsel og syn? I dette rommet nå er jeg ikke alene om å ha trøbbel med øret eller hørsel. Det så mange av oss som sliter med skjulte handicap. Hva enten det hørselen, det synet, det angsten for å møte andre, det redselen for å dø, det søvnløsheten som herjer meg om natten, det ensomheten i parforholdet, det bekymringen for barnet mitt, som suger krefter. Kjære venner, all kommunikasjon begynner med at vi sett av Gud. Vi hørt av Gud. I Jesus Kristus kan vi se Gud. Og i hans ord kan vi høre Guds stemme. Og hver gang vi går ut, som Marianne sa var dagens retning, hver dag vi beveger oss ut med Jesus i hjertet vårt og ser andre med hans blikk og hører andre, så kan det skje noe. Hva var det Dietrich Bonhoeffer sa? I den boken, som en veldig stor gave til oss, Die gemeinsames Leben, eller et liv i fellesskap. Den som ikke lenger hører på sin Gud, hører snart ikke lenger på sin bror. Dette det åndelige livets død. Og den som ikke hører på sin bror eller søster, hører snart ikke lenger på sin Gud. Dette også begynnelsen på det åndelige livets død. Nå har jeg lyst til å ta dere med inn i 1. Korinterbrev. Kan dere slå opp? 1. Kor 9. 19-23. Og før vi leser 1. Kor 9, 19-23, så dere kan bare la Bibelen være slått opp der. Men jeg minner forsamlingen om at da Paulus skrev dette brevet til menigheten i Korint, som jo et avgjørende viktig brev, Hvordan var det han presenterte seg i innledningen av dette brevet? Sier han, jeg er Paulus. Jeg har bachelor i ditt og master i datt. Og jeg har ikke bare kompetanse, sa Paulus. Jeg har endog spisskompetanse. Jeg synes det er så befriende hvordan Paulus introduserer seg selv. Hør. Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, for at ikke Kristi kors skal miste sin kraft. For ord om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er den Guds kraft. Det er to innhold i hans selvpresentasjon. Det er Kristusbevissthet, og for det andre, ikke det der å brife med alt jeg kan og alt jeg har av kompetanse. Da jeg kom til dere, var det ikke med fremragende talekunst. For jeg hadde bestemt meg at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Hør, svak, redd og skjelvende kom jeg til dere. Og så 1. Korinter 19-23. Jeg er fri og ingen underlagt, men jeg har gjort meg til alles tjener for å vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven for å vinne dem, enda jeg ikke selv er under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt for i det minste å frelse noen. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. Jeg glemmer ikke jeg kom til Korint sammen med en av de jeg var oppriktig glad i av lærerne på menighetsfakultetet, Hans Kvalberg, som døde for et par år siden. Og han tok oss med inn i gamle Korint, fortalte om denne unge menigheten i denne svære byen Korint på den tid. Det var 10 ganger så mange innbyggere som i Aten. Det var et kommunikasjonssentrum av en annen verden. Byen hadde derfor fått veldig mye innflytelse fra andre kulturer og ideologier. Og byens kultur var preget av afroditekultur, av forfengelighet, av seksualiserte holdninger, av opptatthet av det ytre. Det var ingen kirke. Der var det husmenigheter, og man samlet seg ute. Da jeg kom til dere, var det ikke med fremragende talekunst, svak, redd og skjelvende. Paulus hadde sett den korsfestede oppstandene så klart at han hadde fått øye på seg selv og fått øye for sin frelser. Kan dere love meg å huske i hvert fall 2 ord som han Dahl prøvde å si på stranden den lørdagsmorgen? Selvavsløring og Kristusbevissthet. I 1. Korinter 19-23 så formulerer Paulus en missions- og evangeliseringsstrategi som vel verdt å overveie for Nordmisjon og Akta I dag. Tre kjennetegn på denne strategien, venner. For det første så vender Paulus seg til evangeliet. Det det første. Jeg fri og ingen underlagt. Har jeg ikke sett Jesus? Jeg har gjort meg til alles tjener for å vinne så mange som mulig. Alt gjør jeg for evangeliets skyld. Det det første. Han vender seg mot evangeliet. For det andre, så vender Paulus seg til menneskene I respekt. For jødene som en jøde, for hedningene som en hedning, for de svake som en som svak, for alle jeg blitt alt for I det minste å frelse noen. Ikke Paulus I overkant dristig? For det tredje, vender Paulus seg til de spørsmålene som menneskene I datidens Korint opptatt av. Og for Korintemenigheten så handlet dette om korsets mysterium. Det handlet om synet på ekteskap og celibatet. Det handlet om synet på om offerkjøtt kan spises etter offerhandlingen. Jeg har lest bare kapittel 7, 4, 5, 6, 7, 8 og se på de spørsmålene som menigheten opptatt av. Friheten I evangeliet gjorde Paulus fri til å møte mennesker der de var, og ikke der han skulle ønske de var. Friheten I evangeliet skapte ikke forandringstvang, men snarere en forundringstrang. Hørte du forskjellen? Forandringstvang, forundringstrang. Fordi Gud var Paulus sin dommer, og bare Gud, kunne han utføre tjenesten sin med fast forankring og fri bevegelse. Friheten I evangeliet gjorde Paulus I stand til å identifisere seg med medmenneskers liv og interesser og behov, og å våge å bevege seg inn på deres banehavdel uten at de mistet seg selv. Hva gjør vi I møte med mennesker? For ofte vi nok litt for mye sammen med de vi mener det samme som I de aller, aller fleste spørsmål. Hvis jeg ser tilbake på livet til han og meg, så det noen unntak fra dette, og det handlet om at vi var jo mye sammen med Annes familie, og de var ikke bekjennende kristne. Vi har også vært oss bevisste på å komme I nærkontakt med naboer som ikke bekjenner tro. Men vi satt Anne her om dagen og tenkte, hva fruktene blitt? Det antagelig mitt livs fineste opplevelse som prest når svigermor og svigerfar rett før svigerfar døde kom til nattvær I Sjusjøen fjellkirke en skjærtorsdag kveld. Vi gleder oss over det. Men det flere av de mennesker som vi opp igjennom har vært bevisste på å nå med evangeliet. Vi har vært bevisste på å være gode med dem. Vi har vært bevisste på å tale vel om dem. Men så spør vi oss likevel, hva fruktene blitt? Og da kan vi trøste oss med det Einar Lundby pleide å si, hvis vi så fruktene ville vi spist dem opp. Men det likevel et vemod i at vi kom til et punkt. Og så var det akkurat som de sa, vi vil ikke. En bilselger i Modum kom bort til meg her om dagen, da jeg fylte bensin. Og så sier han, ja Dahl, for gratulere med denne biskopsgjerningen da. Men jeg må spørre dem, Dahl, hvordan det å drive og selge en vare som ikke etterspurt? Og jeg som hele veien, i beste fall i en hellig enfoldighet, har trodd at når Kristus blir borte, begynner mennesker å søke. Det har aldri vært så mange i Galleri Louvre som da de kom for å se plassen der Mona Lisa hadde hengt. Og det har aldri vært så mange i Vigelandsparken som dagen etter sinnataggen var stjålet for å se hvor han hadde vært. Og jeg har tenkt, kjære venner, at den skjulte Gud vil vekke trangen til å se og høre den eneste eksistensen som sann Gud og sant menneske. En av de virkelig fargerike prestene og forkynnerne i Vestfold var Tor Mo i Stavern. Jeg glemmer ikke han avsluttet en preken om å gå ut med følgende fyndsetning, og jeg skrev den rett ned bak i Bibelen min. Vi må ikke bli å ligne med en redningsstasjon langs kysten som setter opp følgende store skilt. Skipbrudene som ønsker å bli reddet, bes henvende seg her. Vi har mye godt til gode som kirke. Om vi kunne våge oss litt lenger ut. Paulus så fri og trygg. At han våger å gå ut uten redsel for å miste seg selv, fordi han i Kristus. Jeg må begynne å gå inn for landing. Men les 1. Korinterbrevet. Hvordan Paulus vender seg til evangeliet. Og så vender han seg til menneskene, og han ser dem, altså, og han hører dem. Når det gjelder spørsmål om ekteskap og sølibat, så det nok så. Og så fortsatte han å samtale. Når det gjelder spørsmål om, kan vi spise offerkjøttet etter offerhandlingen, så det nok så. Og så han i gang. Han møter folk der de Og så tar han den videre. Det ingen som i tvil om hva som Paulus sitt hovedanliggende. Menneskers frelse. Paulus var ingen værhane eller slu taktiker. Paulus havnet aldri i en minste felles multiplumsteologi. Han var ingen populist som lot folkemeningen rå. Gud var hans dommer, den korsfestede oppstandne hans frelser. Og så må jeg nærme meg slutten. Jeg får heller ta mer om dette en annen gang. Og slutten skal handle om to korte reiser. I 1990 så hadde jeg gleden av å studere på lagsbevegelsens fantastiske senter Tyndall House i Cambridge. Jeg jobbet med første kor 9, 1923, i 8 måneder. Og jeg har bunker som jeg aldri har fått skrevet ut. Onsdagene brukte jeg til å samtale med mennesker. Og så, onsdagen kom, og jeg skulle til Durham, og jeg skulle få lov til å treffe C.K. Barrett, som er vel en av de som har jobbet mest med Korinterbrevet. Og vet du hva, Marianne? Når jeg kommer til C.K. Barrett, så sier han, du kan ikke lese 1. Korinterbrev kapittel 9 om å være alt for alle uten og se ned i den krybben der 1. kor 9 hviler, og det er hymnen i Filipperne 2. Vis det samme sinnelag som Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som et røvet gode å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjener skikkelse og ble menneskelik. Han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navn over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn. Det er fantastisk ord. Paulus sitt forbilde, det var jo Kristus Jesus. Og nå sitter jeg og ser på Bojo bak i kroken der fra Råde. Du kjenner, eller kjente, Ågot Spydevold. Søstra til Aursen Spydevold. Hun var sykepleier på diakonisshuset på Lovisenberg. Og jeg har fått et helt spesielt forhold til dette verset. Fordi jeg skulle operere i måten med helt gipsing og kom til søster Ågot. Så kommer søster Ågot inn, og jeg var sykehusprest på Lovisenberg da. Nei, så vidunderlig å se sykehuspresten ligge i sengen hos oss, sier søster Ågot. Og da må jeg få lov til å lese trøsteren for deg. Det er plakaten med bibelord og bønn og salme. Og det er et vidunderlig ord jeg har til deg. Og jeg hadde så vondt i beinet. Jeg hadde håpet hun kom med paralgien eller annet. Hun sto der og snakket. Jeg har et vidunderlig ord til deg. For ham skal hvert kne bøye seg. Det var lettere sagt enn gjort, folkens. Men så skal jeg avslutte med neste onsdag. Første onsdag var jeg Durham. Og neste onsdag, for jeg hadde en god venn på Tyndall House som het Markus Bockmyhl, og han sa, vil du bli med inn til onkel? Ja, hvem er det da, sa jeg. Det er John Stott. Åh, klart jeg ville det. Vet dere hva? Det var som om jeg hadde gått i ledelsen fra Durham til London. Det første John Stott gjør når vi begynner å samtale om hvordan nå ut med evangeliet, er det dokumentet han førte i pennen I Lausanne-bevegelsen, The Willow Bank Report, Gospel and Culture. Som alt går ut ifra Filipperne 2. Om Jesus som frelser og Herre. Så husker jeg 2 sitater fra samtalen, for jeg har notisboka enda. Hør. Han sier, inkarnasjonens mysterium, det at Gud ble menneske, lærer oss identifikasjon med medmenneske uten tap av vår identitet. La oss gå ut og ikke være så redde, for Kristus er med oss, og vi er i Kristus. Så sier John Stott før vi går, jeg må sitere Dostojevskij. La ikke frykten for menneskets synd føre dere bort fra mennesket. Gud velsigne dere og bevare dere. Ja, la meg få lov til å velsigne dere før jeg rusler videre. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.